Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že posloucháte nebo že se koukáte. Dnes přijal pozvání sem k nám do studia Krištof Kopecký.
Krištofe, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Krištofe, vy jste na volné noze, nebo vy jste se osamostatnil, šel jste podnikat poměrně nedávno.
Jak dva měsíce to jsou.
Dva měsíce. Mm. Jak se vám válčí?
Je to fajn. Musím říct, že to naplnilo veškeré očekávání, jak ty kladné, tak ty záporné. Já jsem spíš pozitivně zaměřený člověk, takže mě to hodně baví.
Ono to jinak asi, než pozitivně se zaměřit u toho podnikání
nejde.
Úplně nejde, že jo?
Nejde. Což mě sedí, protože mě prostě baví spíš ty nové věci, zkoušet něco se učit a jsem připraven na ty neúspěchy. Takže prostě vím, že to není nejde samo, že to nějakou dobu bude trvat. A začátek super, musím zaklepat jako dobré.
A v čem konkrétně super to je?
Noví klienti, podařil se nějaké zakázky, velice pěkně se mi naplnil ten diář na vlastně nějaké první tři měsíce, ale v tom podnikání to je tak, že tři měsíce jsou fajn, ale potřebuji koukat už na další tři. Mm-hmm. Že samozřejmě už pak přichází to, co teďka budu dělat a jak ty klienty najdu, co musím udělat, aby oni si našli mě. Takže to přemýšlení tam je prakticky každodenní.
Jenom aby jsme to zasadili do kontextu, tak vy se teď třeba aktuálně, to, co jste začal dělat, je, že radíte dalším, řekněme, vznikajícím firmám. Asi je to tak, jo?
Nejen. Se,
nejen firmám, ale i třeba OSVČ, nebo lidem,
jednotlivcům, firmám taky. A nejen vznikajícím, ale i stávajícím zaběhnutým. Mm. Je to doopravdy služba, to, co dělám, to poradenství, konzultace, jde hodně o strategický rozvoj a na to není pozdě nikdy. Ani když ta firma už šlape, ale zároveň samozřejmě pro ty úplně nové firmy je to super, že si postaví tu svoji strategii rovnou, čistou, na bílém listě a mají co dělat další tři roky.
Tak s kým se vám třeba spolupracuje nebo mluví, teď už po těch dvou měsících to možná i víte, tak nějak jako nejlépe, nebo s kým vám to jde nejlíp? S kým se nejvíc notujete z těchto firm?
To je hodně asi o lidech, kdo v té firmě jsou a kdo ji řídí. Takže tam jde o to, kdo je ten majitel, kdo je ten člověk, který se mnou jedná. A já se hodně dobře rozumím s otevřenými lidmi, kteří už možná zjistili za svoji profesní kariéru úspěšnou, že na všechno nestačí sami. S těmi to hodně funguje. A pak zároveň s těmi úplně mladými lidmi, kteří jsou nadšený do toho svého podnikání, chtějí v tom být vynikající a jsou rádi, že jim s tím někdo na začátku fakt pěkně pomůže.
Takže ten biznisový consulting, vlastně, co to třeba konkrétně znamená? My jsme zmínili tak nějak, že by to mohla být jako příprava strategického plánu a plánování vlastně obecně toho rozvoje té firmy.
Tak.
Ale když se nad tím tak nějak jako zamyslíte, tak co vlastně konkrétně si pod tím třeba za kroky můžu představit, když se rozhodnu pro něco takového, nebo že jak vůbec třeba i zjistím, že už na to nestačím jako majitel firmy, to je taky asi těžký poznat.
Ono to není tak těžké poznat, těžké je na to přistoupit potom, že to tak je. Protože majitel to pozná. Většinou to je o tom, že má víc nervů v situacích, které by vlastně vůbec nebyly tak nervové. Mm-hmm. Základní malá rozhodnutí trvají moc dlouho. Nebo když potom něco rozhoduje a rozhodne, tak naopak zase potom dlouho trvá, než se s tím smíří s tím rozhodnutím, nebo je zahlcený prací, má strašně moc úkolů, nebo mu přijde, že dělá všechno možné, jiné tu svoji práci, co by jako majitel měl dělat. A ty majitele většinou jako neřeší. Oni většinou to prostě dělají, protože jsou na to zvyklí, že to tak má být. A to je ten první signál, že vlastně je čas možná podívat se i dál a mrknout se, jestli třeba se to nedá zlepšit tohleto.
Mm-hmm. Takže první signál je pozor, už toho dělám možná víc, než bych sám jako chtěl.
Je to hodně o pocitu, co ten člověk cítí v té práci. Tam je to uspokojení a já vždycky říkám to umět si to trošku užít. Mm-hmm. A nebo jestli už tam takový ten stres, pořád něco utíká, pořád musím něco dělat, teďka mi to nevyšlo. To je přesně situace, kdy ten člověk by měl říct, hele, možná není potřeba, abych to dělal všechno sám.
Jo, jo. A co mi třeba poradíte? Kromě toho, že bych teda to neměl dělat úplně všechno sám, že na to nestačím, že mi to řekne někdo další, teda konečně.
Tady jde o to, jaká ta oblast tu firmu pálí. Protože kromě nějaké strategie, u které ta řada firma a jednotlivců si to umí fakt vydefinovat pěkně sami, protože prostě směřují někam a umějí to, ale vždycky tam je nějaká oblast, která vás trápí, třeba nábor zaměstnanců, nebo víte, že delegování ve firmě úplně nefunguje, nebo ty úkoly ty lidé nedotahují. A to potom samozřejmě je ta oblast toho rozvoje. To vy většinou víte, s tím a tím se svěříte tomu konzultantovi a on s vámi začne probírat na bázi coachingu. Já se hodně dotazuji, aby to řešení šlo vlastně od toho majitele, od toho člověka. A samozřejmě pokud mám něco, co mě za tu praxi už fungovalo, rád mu to ukážu a zeptám se, jestli třeba tohleto by se dalo nějakým způsobem zapojit.
Mm-hmm. Jste vlastně nakousnul i to, že se věnujete, nebo že se s tím klientem bavíte třeba na bázi toho coachingu. Mm-hmm. To mě zaujalo z toho důvodu, že Vlastně to se blbě specifikuje, ten konkrétní, jako ten konkrétní produkt nebo ta konkrétní služba, kterou vy vlastně nabídnete.
Jasně.
Ale stejně tomu člověku to musíte nějak jako uceleně říct, aby to pochopil, že nejste úplně coach, nejste úplně analytik, co by mu se prostě koukal na čísla a nějak mu jako hodnotil excelové tabulky. Takže jak vlastně ten člověk, ten třeba majitel firmy, vlastně chápe ten produkt, který vy mu třeba nabídnete?
U toho strategického plánu to je celkem jednoduché, protože to je doopravdy jasně popsaná cesta v nějaké excelové tabulce, kterou má k dispozici, se kterou začne pracovat a kdy dostane vlastně něco do ruky. Včetně vydefinované vize, kterou má krásně sepsanou a hodnot, které dáme dohromady společně, tak to se popíše celkem jednoduše. Zároveň je to jenom půlka té mé služby, protože druhá půlka je ta péče o tu firmu. Protože to, že někomu dáte do ruky papír, neznamená, že to bude dělat a že mu to půjde. Takže tam mnohem důležitější je potom ta následná podpora, kterou ty klienti získávají, a ta už se potom dá díky tomu strategickému plánu vyčíslit. Protože oni v tom strategickém plánu si jasně stanoví, kde chtějí ušetřit čas, kolik chtějí mít zaměstnanců, kolik se má zvýšit zisk, kolik nových produktových řad jako udělat. A vlastně vidí, že to mají na papíře, že si mezi těmi jednotlivými oblastmi těch úkolů strategických dokáží krásně komplexně přepínat a plánovat si je. Tak už se teda vyčíslit například, kolik reálně hodin času jim to ušetří, než kdyby to dělali takzvaně halabala, prostě kdy to přijde na to řada.
Kolik hodin reálně času jim to ušetří? To znamená, že vy vlastně jim šetříte teda nejenom na ty peníze, což je důležitá věc, ale zároveň ten čas, který je s tím nedílně spojený.
Snažím se o to, aby tam ten efekt byl.
Jak třeba, nebo dokážete říct, nějak třeba klidně průměrně, nemusí to být žádné konkrétní číslo. Kolik třeba toho času ty lidé, majitelé firem nebo v těch firmách obecně vlastně jako ztrácí na něčem, co by dělat moc jako nemuseli, nebo to nemá být úplně popisem té jejich činnosti?
Moje zkušenost je, a je to fakt, když to vemu doopravdy souhrně obecně, co jsem zatím zažil, tak jsou to klidně až 2 hodiny denně. Každý majitel může rovnou vzít, takhle to udělat čáru, rozdelegovat, plnost toho nedělat. Ono totiž plnost toho ani není potřeba dělat většinou. Takže 2 hodiny denně bez problémů můžeme dát pryč.
A typologicky třeba dá se říct, že to je spíš administrativa, nebo že to je nějaká práce, která třeba nemá aktuální prioritu, ale ten člověk si myslí, že má prioritu. Dá se to nějak takhle rozřadit? Že...
Práce s prioritními úkoly, to je základ, aby ty lidi uměli zpracovávat hnedka v začátku dne, nebo tam, kde jim to nejvíc vyhovuje, to, co je fakt potřeba. Oni s tím úplně cíleně nepracují, prostě zpracovávají tak, jak to jde. Takže to je jedna věc, když pak člověk zjistí, že vlastně zpracuje 3 hlavní úkoly za ten den a má skoro hotovo a ten zbytek už je bonus, tak samozřejmě pak už se rozmýšlí, co s tím časem. Zároveň jsou to administrativní úkony, které může dělat někdo jiný. A zároveň jsou to věci, které si ten majitel třeba hromadí. A aniž by pak rozvíjel to okolí ten svůj tým, protože si myslí, že to udělá nejlépe. A to pak není ani o té práci, ale o tom přesvědčení. Mm-hmm. A to bohužel jako trvá dost dlouho, než se změní. A to je potom o tom povídání mezi námi.
Tam už to je nějaká asi dlouhodobá spolupráce. Přesně která tak. Prostě, jo, to není věc jednoho sezení, tohle to pravděpodobně.
Přesně tak.
No, když se vrátím zpátky k těm cílům a vizím, které třeba taky pomáháte těm firmám definovat, tak jak jsou na tom české firmy s tím, jak si definují vize, jak s ní umí pracovat? Třeba z vaší zkušenosti teď vlastně.
Já můžu říct se svoji zkušenost jak se soukromé sféry, tak potom z té korporátní, protože tohleto věc vlastně dělám pro, nebo dělal jsem pro obě ty strany. Řekl bych, že je to lepší, zlepšuje se to, ale primárně ti lidé úplně nevědí, co vlastně ta vize a ty hodnoty jsou a k čemu by měli potom reálně v té praxi použít. Oni jako majitelé mají nějakou vizi, co chtějí dělat. Když se na ní zeptám, tak je to zhruba 15 až 20 minut nějakého monologu, souhrn aktivit a činností. A říkám, dobře, ale co je ta vize? Co je teda to zatím? Proč vy to teda děláte? Proč jste mi tady popisovali ty činnosti? A tam se zasekneme. Takže standardně vydefinovat si fakt silnou vizi, která ve 2, maximálně 3 větách je ten merit toho podnikání, nám trvá v první fázi třeba 30 minut. Ale mají už doopravdy popsáno jasně pro celou tu firmu, hlavně pro sebe, co to teda vlastně znamená, proč do toho jdou.
No já si právě dokážu představit, že tohle musí být pro ty majitele firem docela úmorný, že vlastně někdo jim přichází zvenku říkat, co by ta jejich vize měla být. Ale to, že se k ní nakonec asi potom doberou teda na konci.
Tak... Určitě jim nepřicházím říct, co je ta jejich vize.
Já v té konzultaci,
přesně tak. V této konkrétní aktivitě já jsem spíš ten průvodce a facilitátor, který prostě umí se dobře ptát a kouká se na to ze strany, ze předu, ze zadu, ptá se dobře, a když teda chcete mít toho nejlepšího klienta, abyste měli spokojenost na 100%, jo, proč to vlastně děláte? Co je teda zatím, jo? Co je ten cíl toho podnikání? A oni se postupně staví z nějakých oblastí a z nějakého popsaného flipchartu, kde vybrainstormujeme x pojmů, postupně tu vizi, která doopravdy záleží na tom, jak ta firma to má nastaveno, a tím pádem to není tolik o mně.
A když bychom to měli nějak zobecnit a říct, co třeba by ta, nebo jak by se k té vizi ten člověk měl dobrat, aby ji opravdu dokázali naplnit teda potom, tak jak by měl postupovat? Měl by se asi odpovědět třeba na otázku, proč to dělám vlastně tohleto všechno?
Co zatím je? Kde chce být za 10 let? Že vize je dlouhodobá, to není věc za rok, za 2, za 3, za 5, ale fakt se koukáme na nějakých 10 let klidně dopředu. Když si mám představit sebe a moji firmu za 10 let, kde jsem, kde sídlíme, kolik máme zaměstnanců, co děláme vlastně za biznis, kdo nás jako je schopný posoudit, jestli nám to jde nebo nejde, jaký je ten zisk. A potom samozřejmě, když si to ten člověk představí, tak už mu vycházejí nějaké první věty a nějaká slovíčka, jakože chceme být mezinárodní, jakože chceme mít fakt spokojený klienty, jakože opravdu chceme být ziskový. A toto všechno píšeme a potom z toho vlastně vymýšlíme už tu konkrétní jednu větu nebo dvě, které naplní ten záměr.
Tak to je jedna věc, to jsou vize, jenom tomu firmní. Co ještě je třeba s tím plánováním spojené? Třeba to ty firmy úplně tolik netuší a vy jim to musíte vlastně říct nebo je popohnat k tomu. Je tam ještě něco dalšího zatím schovaného, třeba za tím strategickým plánováním?
Já osobně se zaměřuju na hodnoty, protože to je věc, která i mě vlastně donutila trošku hecla do toho jít na volnou nohu, protože mně přijde, že v té době ty hodnoty se trošku ztrácí, takové ty lidské. Myslím si, že za našich dědů, otců prostě hodnoty, jako nějaká slušnost, odvaha, jako lidskost byly doopravdy pevně zažrané. Ty naše generace a ty lidi po nás už to tak jako nemusí řešit, protože doba je blahobytná, máme se dobře a mně přijde, že to je škoda, protože potom to rozhodování zabírá mnohem déle. Ty lidi se vlastně neuvědomují, nad čím se oni rozhodují. Nemají ty 3-4 důležité vlastní osobní hodnoty, ať už podnikání nebo osobního života. A ty se s nimi dnesky snažím taky pořešit, aby dopadli potom, když se budou rozhodovat ve firmě, jestli akvizice nebo vlastní výroba, tak aby díky těm hodnotám tohoto rozhodování pro ně bylo jednoduché.
Z čeho třeba ty hodnoty by měly vycházet?
Hodně z pocitů. Samozřejmě by měly hodnoty vést k tomu, aby naplnili vizi dlouhodobou, protože vize je nějaká věc, ke které se směřuje a hodnoty ty by měly sloužit k denní korekci chování těch lidí, co vlastně v té firmě jsou, ať už jsou to majitelé nebo zaměstnanci. Takže hodnoty nad tím by se měl pracovat na denní bázi.
To je strašně zajímavá paralela tohleto. Mně to přijde podobný, jako když si vezmu jako počasí a podnebí, že vlastně podnebí je nějaký dlouhodobý stav.
Ano.
Když to počasí, to je ten aktuální, to je to, že teď je vlastně vedro.
A se to sedí tohleto. Asi to sedím.
Takže ty hodnoty jsou vlastně něco, co mě koriguje na nějaký denní bázi.
Řekl jste to úplně přesně. A ten manažer by měl začít používat pro sebe, pro své lidi a ty hodnoty nejsou jenom jeho, ale jsou hodnoty té firmy a těch jeho lidí. Takže stejně jako on přes ty hodnoty řídí své podřízené a tým, tak těho podřízení a ten tým by naopak měl být schopný se ho na ty hodnoty také doptat a chtít je po něm. To je ta férovost v tom.
A to je možná ale úplně ta nejtěžší část toho, opravdu naučit ty další lidi, protože z majitele to nějak vychází, hodnoty, vize, on je stanoví, ano. On je vymýšlí.
Ano.
Teď jde o to, je vlastně přenést na další lidi v tom týmu.
Ano.
Existují třeba nějaké, jako nechci říct úplně triky, ale jak to vlastně, jak toho docílit, třeba aby opravdu se povedlo tu vizi, ty hodnoty komunikovat i s tím jeho týmem?
To je dokonce nutnost a to je právě ta součást té mé služby. To není jenom o tom to vydefinovat, ale pomoci dobře zapojit to právě komunikačně do té firmy. Protože každá firma funguje trošku jinak. Někde se vídají, někde komunikují přes e-mail, někde mají velké společné akce, že zapojit jako reálně tu komunikaci do toho běžného života. A ta nejtěžší věc a zároveň zásadně ta pravidelnost a ta četnost. Takže vlastně já v té době, co potom do té firmy docházím a pomáhám jim s tom zapojení strategie, tak pořád tlačím a hlídám toho manažera, aby využíval ty hodnoty, jak je používal, jak to se zaměstnanci řešil, co oni mu na to vraceli zpátky a dá se to poměrně hezky naplánovat, jestli to znáte jako nějaká komunikační strategie, prostě obsahový plán, tak úplně stejně se dá naplánovat, udělat si mini strategii na to, jak já zapojím vlastně komunikačně do té firmy po těch správných kanálech tu vizi a ty hodnoty, aby tomu ty lidi rozuměli.
Dá se třeba nějak specificky říct, teď opravdu nevím, tohle mě čistě jenom zajímá, jestli to tak opravdu je nebo není, že třeba, aby ten projekt byl úspěšný, aby jsme se ty cíle definovali, aby jsme je dokázali dostat i mezi teda ten tým, mezi ty lidi, mezi manažery a tak dále, takže to trvá třeba 2 měsíce.
Tak 2 roky.
2 roky.
Rozhodně tohle to není aktivita, která je nahned a samozřejmě jde od velikosti firmy. Větší firmy těm to samozřejmě trvá déle, protože ta komunikace propadne u malých kolektivů, to je poměrně jednoduchá věc, ale určitě to není na měsíc. Určitě o tom, aby se naučil s tím pracovat ten šéf, hlavní ten majitel, a zároveň tam jde právě o to, aby on začal zapojovat ty lidi, protože v té strategii on nikdy nebude mít na sebe všechny ty úkoly. Vždycky to budou mít ty členové toho týmu. A to je vlastně ten první krok, kde on se učí, že to vlastně sám všechno neurve a tím pádem musí s nimi komunikovat. Takže už přirozeně tou jednoduchou cestou selským rozumem vlastně on se s nimi do těch situací dostává díky tomu mnohem častěji a tím pádem může s nima komunikovat na úrovni vize, hodnot, a to už je zase potom nějaký náš plán, jak třeba rozvíjet toho manažera. Protože jeden ze strategických cílů může být, a často bývá, manažer chce za 3 roky fungovat nějak. Něco umět, mít nějaké dovednosti, nějak vést lidi, být lídr. A to se zase dá na to nastavit jednoduchý konkrétní plán z měsíce na měsíc, co on může trénovat.
A stává se vám třeba, že ten manažer třeba společně s váma zjistí, nebo majitel firmy zjistí, že hele, tenhle ten člověk se mi vlastně sem jako úplně nehodí teda tím pádem. Teď mám tady stanovenou vizi nějak a to jsem ho asi nevybral úplně dobře teda toho.
Teď jste uhodil hřebíček na hlavičku. Je to často a zároveň pokud si stanoví ta firma pevně tu vizi a hodnoty, oni by podle toho opravdu měli jednat. Takže pak pro toho manažera je těžké, ale zároveň vlastně jako zjednodušení, kde tam má člověka, který už dlouhodobě úplně jako si nerozumějí a teďka tam má ty 3-4 hodnoty a ví, on je prostě nenaplňuje. Hmm. Tak já se s ním musím rozloučit a zároveň podle toho musím nabírat i toho nového člověka. Co nejvíce ověřit při tom náborovém pohovoru a potom při tom procesu adaptace, jestli mi do toho opravdu zapadá a vlastně klást na sebe v tom větší nároky a už ho prostě nemít někoho, kdo je schopný to postupně rozvracet.
Jinými slovy, nemělo by být asi úplně cílem si tam ty lidi nechávat v tu chvíli, kdy opravdu tušíte, že se ty vaše cesty musí rozejít ve chvíli, kdy se nějak jako stanovil cestu, hodnoty, vizi, cokoliv, tak když mi tam tenhle člověk nezapadá do toho, tak se asi nemá moc cenu jako rozmýšlet nad tím, jestli ho tam nechat nebo ne.
Určitě je dobré a já jsem to vždycky takhle ve své manažerské kariéře dělal, fakt vyzkoušet to, co umím já, jak tomu člověku můžu pomoci, aby to se mnou chtěl žít. A poměrně ještě tam je půl roku cesty, kde já fakt s ním můžu od diskuzí přes koučování, přes nějaké zapojení, přes všechny ty typy motivace a bavení se společného, vyzkoušete si doopravdy, tam není šance a jakmile vím, že ta šance fakt už není, že se rozcházíme, tak ale musím být schopný udělat to rozhodnutí. Uh-huh. Lidí teďka tolik není, takže vždycky dát jako maximum podpory tomu člověku, aby doopravdy se na to nakoupil a chtěl s náma to vizi žít. Jestli ne, tak samozřejmě potom odchází.
Ještě mi možná řekněte, jak s těmi vizemi a s těmi hodnotami, když se kolem nich takhle točíme, tak aby jsme měli jasno i v tom, jak třeba moc důležitý, a já vím, že třeba z vlastní zkušenosti, že jsem to takhle měl, že jsem chtěl, aby ty vize, hodnoty a tak dále, aby byly co možná jako nejoriginálnější vlastně. Ale zajímá mě, jestli to je opravdu jako důležitý bod nebo důležitý aspekt toho samotného stanovování, vymýšlení a tak dále.
Já si to nemyslím, že originalita potřeba. Důležité, aby každé to slovo v té vizi pro ty majitele znamenalo něco konkrétního. On musí rozumět každému slovu z těch dvou vět a musí pro ně mít jasnou oblast, která se za ním skrývá. Ta vize je jenom interní, pro interní komunikaci, pro zaměstnance a pro ty šéfy. Zároveň ale potom z té vize už můžou vycházet veškeré marketingové klejmy. Oni pak můžou využívat a dělat z toho potom ty sexy originální slogany, jakými chtějí prodat tu firmu, takže ano, potom to můžete využít. Ale samozřejmě originalita není jako nutná věc, která by tam musela být. Hlavně, aby to dávalo smysl.
Vize, hodnoty, to je jeden směr, který třeba s těmi firmy řešíte. Co ještě tam jako najdete za nějaké třeba styčné body toho, co, nechci říct, že pálí, jo, ale co třeba potom i vy přijdete na to, že hele, tohle by bylo ještě dobrý vlastně řešit. Jo. Vize máme stanovený, hodnoty, jasně, taky, plán tady nějaký máme. Co tam ještě vlastně pro ně třeba můžete udělat, aby to bylo kompletní, ta práce?
No, ono díky tomu, že se na bázi těch právě strategických cílů vydefinují všechny ty oblasti rozvoje, tak to z toho přímo vyleze. Mm-hmm. Takže nejčastěji z pravidla to je rozvoj manažerů a leadership, vůbec jako budování prostředí, jak já nemluvím o leadershipu, jako o tom vychovávat lídra, a leadership za mě je prostředí, to není člověk. Mm-hmm. Takže samozřejmě koukáme se na to, jak může on jako majitel a jako lídr budovat to prostředí toho, že ty lidi tam budou chtít být, takže to je vždycky prakticky skoro pokaždé to řešíme. Za druhé je to hodně o komunikaci uvnitř firmy, ať už je to podřízený, nadřízený, ať už jsou to dva majitelé spolu, ať už jsou to jako celé týmy, tam je vždycky prostor k rozvoji a hrozně fajn, že ty lidi si konečně díky tomu, že dělají se mnou 3 dny strategii, si to všechno odiskutují po těch 5 letech společného podnikání a zjistí, že vlastně, toho plno nevydiskutovali a třeba jako jsem měl krásný případ, kdy přesně jsme to prakticky o den prodloužili, protože oni tam ty diskuze jako na takových věcí narazili, že jsme rovnou stopli nějakou strategii a věnovali jsme se tomu, že vlastně oni se tam úplně nedohodli mezi sebou a celé jsme to rozebrali, oni se to dořešili a vychází z toho hnedka nějaká oblast pro rozvoj.
Mm-hmm. Leadership, lídři, majitelé firem, ti, kteří by měli teda táhnout, tak tu společnost nebo je ten tým, tak co třeba je u nich takový jako problém, který by stál za to zmínit, jo? Že tohle jim třeba chybí, nebo že nedokážou motivovat lidi, že s nima nedokážou komunikovat. Co vy tam třeba vidíte jako hlavní věc?
Jsou to asi dvě nejzásadnější věci. Jedna z nich je, že oni si představují, že by těch podřízení a těch parťáci to měli dělat tak, jak si představují oni. Takové to hodnocení, jak to dělám já, tak to vlastně musí dělat ostatní. A pak se hrozně diví, že když někomu zadají úkol, že vlastně dopadne úplně jinak. Což je samozřejmě v pořádku, on nemůže ani dopadnout stejně. Takže vlastně řešíme ten proces od začátku, jak se zadává ten úkol, jak se ověřuje porozumění, jak se zadají ty parametry toho vyhodnocení, aby byly co nejvíc kalibrovaní, a samozřejmě bude to jinak uděláno na konci, protože nikdy ty dva lidi nejsou stejní. To je jedna věc. A druhá věc je potom hodně často doopravdy ta komunikace jako taková. To znamená, aby se naučili fakt komunikovat ve všech fázích. Oni jsou zvyklí to občas jít na poradě, nebo jednomu člověku, nebo jinému.
Nebo někde u kafe.
Nebo někde možná, u kafe, že? Ale aby se naučili soustavně prostě komunikovat přes ty hlavní kanály a zároveň se ani nebáli té komunikaci u té kávy. Klidně ať to každému řeknou, kdykoliv někoho potkají a budou mít nějakou diskuzi, tak ať mu ty zásadní informace klidně řeknou, protože on to zase předá dál a vlastně ušetří si potom tu práci toho hromadného mailu nebo něčeho podobného.
Ono, a možná mě opravte, ale ono to zní docela jednoduše tohle. Ale ono to asi úplně takhle jednoduché není. On to bude dost složitý proces potom v reálu. Protože je to naučit lidi, aby třeba se opravdu zbavili toho, že si to řeknou jenom mezi sebou a aby to začali řešit opravdu jako v celé té firmě. To si dokážu představit, že čím větší firma, tím náročnější to vlastně bude.
Je to tak. My jsme to zaváděli pro 370, 380 zaměstnanců a na třech lokalitách, Praha, Brno, Pardubice. A fakt to je extrémně složité, ale pak už se přesně ukáže, jestli je silná vize. A jestli ti lidé v exekuci jsou schopni říct podle hodnot a takhle s těmi lidmi si bavit. Čiže jakmile se tohoto využívá, tak se to bez problémů dá během těch 6 měsíců roku hezky nastavit a potom ta firma na té změně pracuje a kolikrát to nemusí být ani změna. Oni tu kulturu třeba mají fajn, jenom vědí komplexně, co teďka se bude dít za kroky, aby fakt dosáhli za těch 10 let toho, co chtějí.
Mm-hmm. Za 10 let jste říkal.
To je vize. Vize 10letá, strategické cíle dáváme na 3 roky, aby byly vyhodnotitelné a zároveň představitelné. A samozřejmě bavíme se s těmi lidmi na bázi týdne a měsíce. Když se jedná o nějakou dovednost v čase, tak já bych rád, aby si byli schopni to vyhodnotit po týdnu až 2, co vlastně oni vyzkoušeli, co změnili v té komunikaci, v tom time managementu, přinesli konkrétních 5 příkladů, kdy tuhle tu jednu věc zkoušeli a jak se to povedlo, a to je pak vlastně naše práce společná, vyhodnocujeme, bavíme se o tom a dáváme si ty cíle dál a dál, ale je to doopravdy v čase po hodně krátkých časových úsecích.
Mm-hmm. No a když se zase koukneme na tu motivaci, na neúspěch toho třeba projektu, stává se, že se třeba i ta vize, že se jí jako úplně nepovede naplnit, nebo že ty firmy si se třeba jako definují, ale úplně podle ní nežijí, nebo že se podle toho nechovají na té denní bázi?
Určitě se to stává, protože to je na nich. To už jako je nikdo nenaučí, ani jim to nikdo do té hlavy nedá.
Byste vlastně musel neustále sedět
ano,
za ramenem.
Ano, to bych tam musel ideálně tu práci dělat, že jo, samozřejmě. Jasně. Ale myslím si, že u těch podnikatelů, a to byl i důvod, proč jsem vlastně odešel z korporátního prostředí, protože tam se to stávalo ne protože by nechtěl ten člověk, ale protože tam byl jiný útvar nebo jiný senior manažer, který prostě to nepotřeboval v tu chvíli. Takže tam vy to už neprosadíte. Zatímco majitel firmy, když to fakt chce, tak nemá nic, co by mu bránilo. On doopravdy má finanční prostředky, které dá ze svého, má ty lidi vlastní, ta firma je jeho, takže on to může udělat. A já právě chci pracovat s takovými klienty, kterým to doopravdy přinese ten efekt. Takže určitě se setkám někdy s klientem, který prostě si to nesedne, ale dělám všechno pro to, aby jsme se potkávali doopravdy s lidmi, kteří to pak začnou využívat a i proto je tam nějaká ta následná doba, kdy se spolu o tom bavíme dál, aby to fungovalo.
Mm-hmm. Vy jste říkal 2 měsíce, což je opět, co se opakuju, velmi krátká doba, během které tohle děláte. To znamená to, že musíte vlastně udělat spoustu dalších věcí, které jste jinak asi dělat nemusel, třeba ohledně toho podnikání. Mm-hmm. Najednou musíte třeba být vidět, najednou musíte být slyšet, proto jste tady vlastně.
Jasně, je to tak.
Takže jaké je třeba i tohle z hlediska té vaší konzultantské práce, protože dokážu si představit, že do těch stanovování vizí, strategických plánů dáváte docela dost času. Takže i vy sám to budete muset mít nějakým způsobem uspořádané a ideálně tak dobře, že je to vlastně potom budete schopen i naučit ty firmy.
O to se snažím přesně. Vít na svém příkladu, určitě nikdo není dokonalý, takže plno oblastí, kde i já si rád dám konzultace od někoho samozřejmě seniorního, protože samozřejmě konzultant je dobré, když má svého mentora, to rozhodně jako se nevylučuje. Zároveň já to nedělám teďka 2 měsíce, ale věnuju se tomu už nějaký 4. rok, protože už v rámci tomu stanovování strategických cílů a rozvoji. 2 roky v tom i podnikám už jako brigádku, když to řeknu takhle, že jsem měl manažerskou práci a k tomu ještě po večerech jsem měl klienty pár a ale na druhou stranu už to byl každý večer prakticky v týdnu, tak jsem si řekl, že možná čas to zkusit udělat se vším všudy. A ano, ten den je úplně jiný. A to je ten důvod, proč jsem do toho šel, protože já chci ten čas využít opravdu efektivně. To znamená každou tu hodinu dělat to, co prostě do ní patří. Udělat si administrativu v nějakém bloku, potom odjet za klienty, schůzky si plánovat hezky po sobě, ať to navazuje. Mezi tím si prostě s kalendářem hrát tak, aby kdykoliv jsem tam měl prostor zase na shánění nových klientů, uměl si to každý týden vyhodnotit, jak se to dělá. Prostě to, co jsem říkal ty roky učil a to, co vlastně učím jiné, tak mě trápilo, že v té práci původní jsem to nemohl. Že tam je plno porad, plno sezení, takových těch dlouhých, kdy člověk ani nic vlastně nedělá. Zatímco teďka si každou hodinu můžu udělat fakt efektivně. A nějaká bude taková, že si sednu a dám si nohy nahoru, anebo ve dvě skončím a půjdu si hrát se synem. To jsem předtím taky nemohl prostě. Takže ať tak to šlape.
V tomhle směru to vypadá, že vlastně jako skoro nic nechybí, ale já si trofám tvrdit, že vždycky tam jsou i nějaké jako cesty dolů, že to není jenom jako, že je to super, že člověk jde podnikat, protože právě jsou zatím schovaný i různý věci, kde vás klient, já nevím, odmítne, kde s váma nechce dělat.
Denní báze.
Na denní báze.
No jasně, na denní bázi.
A bylo by dobré to určitě zmínit, protože tohle se, přesně jak říkáte, děje velmi často. Ano. Že jo?
Odmítnutí je standard. Prostě jsem musel brát, když jsem do toho šel, že potřebuju doopravdy se vidět s co nejvíce lidma, kteří by o to mohli stát a že plno z nich je to prostě nebude zajímat. To je takové to první zjištění, ta studená sprcha. Člověk má skvělou službu, myslí si, že funguje a ona fakt funguje. A pak najednou zjistí, že to vlastně nikoho nezajímá. Že v té práci to ty lidi zajímalo, protože neměli na výběr, museli si to poslechnout, protože byli zaměstnanci, vy jste byl manažer, zatímco teďka jste všichni na jedné lodi a ty lidi mají vlastní podnikání, vlastní věci, co řeší a vlastně to nikoho úplně nezajímá. Takže teďka hledat ty cesty, jak to dát, aby to dávalo smysl tomu člověku, aby na tom obědě, kávě jste doopravdy dobře zacílil. Teďka co dál vlastně, jak se prezentovat, LinkedIn, nějaké podcasty, videa, je toho strašně moc. Tady vlastně jsem zjistil, to bylo první moje zjištění za ten první měsíc, že člověk v podnikání vlastně neudělá nikdy nic úplně dobře. Protože prostě vždycky je to možnost udělat o kousek lépe. A z toho by se mohl k někdo sesypat. Takže podnikání rozhodně není pro každého. A zvlášť pro tohle to jsem si jasně uvědomil, že tam jako nemusí chybět moc, aby člověk se někde klepal v koutě a říkal si, to nemůžu dát. Ale pak nemá jít podnikat. Podnikání to prostě musí dát.
Tak a možná na tomhle bychom to mohli zakončit. Pro koho teda vlastně podnikání je? Zase taková vize, kterou si může stanovit někdo další.
Jasně. Já bych řekl, že to je pro hodně aktivní lidi, kteří rádi chtějí využít svůj čas naplno. Tak to říkám já a mají nápady. Zároveň to je pro člověka, který se doopravdy rád prezentuje, který rád mluví a rád mluví s ostatními a jakmile tohle toho baví, tak a do toho jde za každou cenu. Protože třeba mě se splnil i můj koníček díky tomu, protože já rád povídám s lidmi, rád se vídám, řeknu to tak, rád se ukazuju. A najednou bum, a můžu každý den vidět někoho jiného, vyzkoušet si, jak on mě vnímá, vyzkoušet si, jak já to umím předat. A to je prostě zábava pro mě, takže super.
Krištofe, v tuhleto chvíli děkuji za rozhovor. Dáme si ještě standardní segment otázky na tělo. Ty jsou pro
na ty se teda těším.
A vždycky vás poprosím jenom o jednoduchou odpověď. Jdeme na ně.
Jdeme.
Ano, ne, nebo číslo, nebo to první, co vás napadne, jasně, tak to mi řekněte a vůbec nad tím nepřemýšlejte, čím méně, tím líp. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Rodičům ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
V 15.
Kolik hodin denně pracujete?
Když bych počítal i víkendy, tak si myslím, že to tak 8 hodin.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Byt.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Nevím jméno, byl to francouzský film o manželském páru, kteří se rozvádí a nakonec se nerozvedou, byla to hrozná zábava.
A jaká kniha vám změnila život?
Nejvíc asi Hra o trůny. Ono, než člověk přečetl, tak to je tisíce stránek, takže mi to změnilo život, že jsem každý den musel věnovat nějakou část svého života tomu čtení. Bylo to fakt moc.
A ještě, Krištofe, prozraďte, kde se na vás lidi můžou napojit, propojit, když budou chtít, když budou mít zájem?
Určitě ideální varianta podívat se na mě na mém webu. www.kristof-kopecky.cz. Mám profil na LinkedInu, kde přispívám a samozřejmě facebookové stránky, kde je e-mail, kde je veškerý kontakt.
Krištofe, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Petře, moc děkuju.